Святая імша ў санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай у Экатэпеку, індыйскім штаце Чьяпас, у Сан-Крыстабаль-де-лас-Касас і ў Сьюдад-Хуарес, сустрэча з сем'ямі, моладзю і прадстаўнікамі свету працы, наведанне педыятрычнай клінікі і выпраўленчай установы – гэта асноўная падзея апостальскага падарожжа папы Францішка ў Мексіку, 120-мільённую краіну, 90% жыхароў якой вызнаюць каталіцызм. Шасцідзённы візіт, які праходзіў пад дэвізам «Місіянер міласэрнасці і міру», завершыўся учора. Самалётавія кампаніі «Аэромексіко» з пантыфікам на борце прызямліўся сёння каля 15.00 у рымскім аэрапорце Чампіно. У агульнай складанасці Францішак падчас падарожжа па Мексіцы пераадолеў каля 3600 кіламетраў, з якіх амаль 400 на папамабілі. Добраму правядзенню апостальскага падарожжа дапамагалі амаль 500 валанцёраў, за бяспекай высокага госця сачылі каля 20 000 праваахоўнікаў. Для ўдзелу ў цэлебрацыях з папам было распаўсюджана больш за 1 000 000 бясплатных уваходных білетаў. Трэба нагадаць, што на шляху ў Мексіку папа затрымаўся на Кубе 12 лютага ў гаванскім аэрапорце, адбылася яго сустрэча з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Вынікам сустрэчы стала сумесная дэкларацыя, якую падпісалі прадстаяцелі.